Africa.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mamia ya wafanyakazi wa zimamoto na wananchi wanajaribu kudhibiti moto kwenye mlima Kilimanjaro nchini Tanzania, mlima mrefu zaidi barani Afrika. Gazeti la Citizen ripoti kuwa msemaji wa hifadhi za taifa nchini humo, TANAPA, Pascal Shelu Tete, alisema uchunguzi wa awali uligundua moto huo ulianza Jumapili na wapagazi wanaohudumia wapandaji mlima katika eneo la mapumziko la Wona. Shelu Tete aliwaambia waandishi wa habari hii leo kuwa moto uliotumiwa kupasha chakula uliwasha nyasi kavu na vichaka. Moto huo umedhibitiwa katika njia za Mandara na Horombo, Shelu Tete aliongeza, ambazo sio za juu kuliko mita 2700 juu ya usawa wa bahari. Hadi sasa hakuna ripoti za majeruhi kutokana na moto huo kwenye mlima maarufu ambao huvutia maelfu ya wapandaji kila mwaka, huku wengi wao wakidhamiria kufika kileleni. Shirika moja linaloshughulikia ufisadi linaweka Marekani na Uingereza kama wauzaji wakubwa wa bidhaa nje wanaofanya kazi zaidi katika kutekeleza sheria zilizokusudiwa kuzuia makampuni kutoa hongo katika masoko ya nje, lakini inasema wengine wengi hawafanyi chochote. Shirika la Transparency International lilisema Jumanne kuwa China, muuzaji mkubwa zaidi wa bidhaa nje ya nchi ulimwenguni, aligundulika akifanya utekelezaji mdogo au kutokufanya kabisa juu ya hongo ya kigeni. Nchi nyingine katika kundi hilo ni pamoja na India, Japan na Korea. Ujerumani, ambaye ni muuzaji wa tatu kwa ukubwa ulimwenguni, hufanya tu utekelezaji wa wastani kama vile wanavyofanya wafanyabiashara wengine wakuu wa Umoja wa Ulaya kama vile Ufaransa, Italia na Hispania. Shirika hilo linapendekeza kwamba mataifa yaangalie kuongeza uwajibikaji wa kampuni kubwa kwa hatua za kampuni zao tanzu za kigeni. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Syria Bashar al-Assad alifanya ziara ya nadra ya umma katika jimbo la pwani la Latakia, ambapo alitembelea maeneo ambayo ilipata uharibifu mkubwa wa moto wa mwituni wiki iliyopita uliouwa watu watatu, vyombo vya habari vya serikali viliripoti siku ya Jumanne. Ziara za umma za Assad katika maeneo mbalimbali nchini Syria zimekuwa nadra tangu mzozo wa nchi hiyo ulipoanza Machi 2011. Mzozo huo umeua karibu watu 400,000 na kupelekea kupoteza makazi kwa karibu nusu ya idadi ya watu wa Syria, ikiwa ni pamoja na zaidi ya 5,000,000 ambao wamekuwa wakimbizi hasa katika nchi za jirani. Shirika la habari la serikali nchini humo Sana limesema Assad alitembelea kijiji cha Boluran kuagua uharibifu na alikutana na wakazi wa eneo hilo wakati wa ziara kwenye maeneo ambayo alikumbwa na moto ambao ulidhibitiwa siku ya Jumapili. Sana haikusema ikiwa ziara hiyo ilifanyika Jumanne au mapema kabla ya hapo. Waandamanaji waliangusha sanamu za marais wa zamani wa Marekani Theodore Roosevelt na Abraham Lincoln huko Portland, Oregon, siku ya Jumapili usiku katika tamko la hasira dhidi ya siku ya Columbus. Waandaaji wa maandamano hayo walipa jina tukio hilo siku ya wazawa walio na hasira kujibu juu ya sikukuu ya serikali kuu Jumatatu iliyopewa jina la msafiri wa Italia wa karne ya 15, Christopher Columbus. Kikundi hicho kilitupa minyororo kuzunguka sanamu ya Roosevelt na kuivuta chini kabla ya saa tatu usiku. Waandamanaji hao kisha walielekeza nguvu zao kwenye sanamu ya Lincoln na kuiangusha chini kama dakika 8 baadaye. Polisi wanasema madirisha yalivunjwa kwenye majengo kadhaa na kutangaza ilikuwa ni ghasia. Pamoja na Columbus, wanahistoria wamesema marais wote hawa walikuwa na uhasama na ubaguzi wa rangi dhidi ya Wamarekani wazawa. Watu watatu walikamatwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya kipindi cha Kwa Undani naye BMJ Muridhi. Kwa hili kwa sasa.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki leo, tutaangazia mgomo wa kitaifa wa walimu nchini DRC ulioanza jana Jumatatu. Na kwenye sehemu ya pili, tutamulika taarifa ya baraza la biashara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu matukio kwenye mipaka ya nchi husika, ambapo madereva wa magari ya mizigo wanaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali. Ni kwa undani. Mimi ni BMJ. Naam, kama ulivyosikia kwenye kidokezo changu hapo, ni kwamba mgomo wa kitaifa wa walimu unaendelea nchini DRC, ambapo wanadai nyongeza ya mishahara kati ya mambo mengine. Na haya yanajiri katika wiki ambayo serikali ilikuwa imetangaza ufunguzi wa shule kote nchini baada ya kufungwa kwa kipindi kirefu kutokana na janga la corona. Na hii si mara ya kwanza kwa mgomo kama huo kutokea, lakini kuna masuala mapya ambayo yameibuka, ikiwa ni pamoja na ongezeko la orodha ya matakwa ambayo walimu wangependa yashughulikiwe kabla hawajarejea darasani. Kwa mujibu wa mwandishi wetu mjini Bukavu, jimbo la Kivu Kusini, Mitima De Lachanze, ambaye tutajiunga naye muda mfupi baadaye, hatua hiyo ya walimu imekwamisha shughuli nyingi kwenye shule mbalimbali kote nchini, na wazazi wanaendelea kutoa wito kwa serikali kutatua mgogoro huo kabla haujawa mkubwa hata zaidi, na hivyo basi kuathiri zaidi wanafunzi hao. Historia fupi, msikilizaji, ni kwamba kwa sababu ya ukosefu wa usalama pamoja na changamoto zingine, mfumo wa elimu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa ukikabiliwa na changamoto za kila aina. Na ripoti ya hivi karibuni ya shirika la kihisani la hapa Marekani, USAID, inaeleza kwamba hata kabla ya janga la corona, zaidi ya watoto milioni 3.5 ambao walikuwa wamefikia umri wa kwenda shule hawakwenda shule. Moja ya sababu zilizotolewa ni ukosefu wa walimu wa kutosha, ikiwa pia ni pamoja na kukosa kuharamia mishahara na marupurupu yao kati ya mahitaji mengine. Ili kujua ni nini hasa kinaendelea nchini DRC, tuungane sasa na mwandishi wetu Mitima De Lachanze, ambaye amekuwa akizuru baadhi ya shule katika mji wa Bukavu na vile vile eneo zima hilo katika jimbo hilo la Kivu Kusini, na pia akiangazia nchi nzima, kwa sababu kama nilivyoeleza ni kwamba mgomo huu ni wa kitaifa. Na ili kupata tathmini ya kina, Mitima, karibu kwa kipindi hiki kwa undani hivi leo. Na labda kwanza kabisa, hebu tueleze hali ikoje kuhusu mgomo huo wa walimu kwa jumla.
Ndio, BMJ, ni kwamba hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwaka mpya wa shule umeanza mwaka 2020-2021, lakini kama vile tulivyotangaza katika habari zetu ni kwamba walimu hawakuwepo katika baadhi ya mashule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mashule ya Kiprotestanti, mashule ya Kikatoliki na hata pia mashule ya kiserikali, isipokuwa tu ndani ya mashule ya kipekee ambapo walimu walikuwepo, kwa sababu hapo katika mashule ya kipekee bado wanaendelea wazazi kulipa marupurupu ya walimu. Lakini katika mashule ya kiserikali, mashule ya Kiprotestanti, ya Kikatoliki na kadhalika, kweli kabisa walimu hawakuwepo, kwa sababu wana ahadi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utakumbuka kwamba huu ni mwaka wa pili wa shule tangu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi, kuwa madarakani. Na mara tu alipoingia madarakani, Tshisekedi ameahidi ya kwamba shule itakuwa bure, yani ubure wa shule katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ngazi ya msingi, yani shule ya msingi. Na walimu wanasema ya kwamba ahadi ya rais wa Kongo ya Kidemokrasia bado haikutekelezwa kabisa, sababu aliweza kuahidi mwaka jana, kwa mwaka ambao uliweza kuhitimishwa, ya kwamba kutakuwa ubure wa shule ya msingi, lakini na kusema kwamba walimu watalipiwa ya mishahara yao, lakini hawakuweza kabisa kulipiwa kama walivyotarajia.
Nikukatize hapo Mitima, kwanza kwa mtu ambaye anasikiliza na hajui mfumo wa shule hapo uko vipi, unapo
wakati serikali inaposema kwamba shule ni bure, manake nini hasa? Ni serikali inatoa pesa za kugharamia kila kitu katika shule pamoja pia na walimu? Kwanza kabisa hebu tueleze.
Wakati serikali inasema kwamba shule ya msingi ni bure, ni kutekeleza tu moja kati ya kipengele ya vipengele vya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Natumai ni katiba, ni kipengele cha 35 cha katiba ya Kongo ya Kidemokrasia ambayo kinasemea kuhusu ubure wa shule. Ina maana ya kwamba serikali yenyewe inalipa walimu. Sababu tangu miaka ya zamani, wakati Kongo ya Kidemokrasia ilikuwa bado inaitwa Zaire, zama za hayati Rais Mobutu Sese Seko, kuanzia miaka 1992 huko, wazazi wanalipa walimu. Kuanzia mwaka 1993 wazazi wanalipa walimu kwa mapatano, yani kati ya walimu na wazazi kwa kuweza kusomesha watoto. Alafu ilibidi ya kwamba viongozi wa sasa waweze kutekeleza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama hicho kipengele ambacho kinataka ya kwamba elimu iwe bure, na serikali iliweza kuahidi kuwalipa walimu, yani wazazi wabaki wanapumua, wasiwezi tena kulipa walimu. Lakini jambo ambalo kabisa halijatekelezwa vilivyo. Kitu kingine ambacho nitasisitiza ni kwamba mara tu Rais Felix Tshisekedi alipotangaza ya kwamba kuna huo ubure wa shule ya msingi, kuna masomo mingi ama shule nyingi ambazo zilipya ambazo ziliweza kuundwa na walimu wengi ambao wakaweza kuongezeka, sababu walitarajia kwamba serikali itaweza kulipa na kadhalika, yani wakawa wengi walimu wapya, na ambao hadi sasa kabisa bado kulipiwa na serikali, na wale ambao ni wa zamani walitarajia kwamba mshahara wao utakuwa umeboreshwa zaidi ya ule mshahara ambao walikuwa wanapata wakati walimu, wakati wazazi walikuwa bado wanafanya michango fulani ya kuweza kulipa marupurupu. Lakini hayo yote kabisa, hayo matumaini yote yaliweza kuambulia patupu, na ndo walimu wakakasirika hivyo na kuweza kufanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuheshimu makubaliano kati ya serikali na walimu, makubaliano ambayo ilisainiwa Novemba 18 huko Bibo mjini Kinshasa, kwa kuweza kuboresha hali yao ya maisha.
Sasa Mitima, nchi hiyo kama tunavyojua ni pana, ni kubwa kweli. Wakati tukisema mgomo wa kitaifa unatekelezwaje, wanashirikiana vipi kuhakikisha kwamba kama utafaulu? Wameanza vipi, yaani katika maeneo tofauti tofauti ya nchi?
Ni kusema wakati kunatangazwa mgomo wa kitaifa, mgomo wa walimu kwenye ngazi za kitaifa, walimu wana miungano mbalimbali ambayo basi inakuwa kwenye ngazi za kitaifa mjini Kinshasa na pia katika majimbo 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani wakati kuna mwito ambao unatolewa ajili ya kuweza kufanya mgomo, ni miito mbalimbali ambayo inatolewa basi na walimu katika majimbo tofauti, wanatakiwa kuweza kuheshimu miito ambayo iliweza kutolewa na muungano wao. Yaani wameweza kujipanga pamoja kwa vile waweze kunena mamoja kuhusu namna ya kuweza kudai ya kwamba mishahara yao iweze kuweza kulipiwa kama inavyostahili, sababu kwenye ngazi za kitaifa walimu wanalia ya kwamba wanaishi katika hali ngumu kabisa ya maisha, wanapewa mshahara mdogo ambao hauwasaidii kuweza kukidhi mahitaji yao, ndio wanakuwa wakiweza kufanya mgomo ajili ya kuweza kusukuma serikali iweze kutekeleza kila ahadi ambayo imeweza kuwafanyia ajili ya kuweza kuboresha maisha yao na kuwasaidia pia kuweza kufanya kazi yao kama inavyostahili.
Hili ni jambo ambalo wamekuwa wakizungumza katika siku za karibuni kuelekea kwa ufunguzi wa shule, wakiwa walimu, kwamba labda serikali ilijua kwamba mgomo huu utakuwepo.
Serikali ilijua, sababu huu mgomo haukuanza leo. Kumbuka nilisema hapo mbeleni ya kwamba huu ni mwaka wa pili tangu kutangazwa ubure wa shule, na mwaka jana Septemba mwaka jana ilikuwa tu wiki tatu baada ya shule kuanzishwa mwaka jana, walimu tena walifanya mgomo wao wa kwanza wakiweza kutaka ya kwamba serikali iweze kuboresha mishahara yao, sababu ile wakati ilikuwa inatakiwa kwamba serikali iweze kuboresha mshahara, kuongeza kwa ule mshahara ambao walikuwa wanapata wakati walipata marupurupu ya wazazi. Na hapo wakati ambapo waliambiwa kwamba kwa huo mwezi wa Septemba mwaka jana hawangelipiwa, wakaweza basi kuanzisha mgomo, na baadaye wale ambao walilipiwa ikaonekana ya kwamba kuna walimu wapya ambao waliweza kuongezeka, ilibidi waweze kukubaliwa na kusajiliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili waweze kufikia kupewa malipo yao pia ya mshahara na serikali ya Kongo, jambo ambalo bado halikutekelezwa. Na hapo serikali ikawaahidi ya kwamba wataweza kulipiwa ikifika Aprili mwaka huu wa 2020, hali ambayo haikuweza kabisa kutekelezwa, na walitaka ya kwamba walikuwa basi wakiweza kusisitiza kwamba inabidi waweze kulipiwa. Yani migomo yenyewe haikuanza leo, huu mgomo ambao wanafanyika kwa mwaka huu mpya ni kuendelea tu kwa ile migomo ambayo ilianzishwa tangu zamani. Kipindi hiki kigumu cha corona kiliweza kujitokeza tu, lakini kuna msukumo ambao walimu walikuwa wanafanya dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuitaka tu ya kwamba iweze kuheshimu kabisa ahadi na pia katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kuboresha mishahara na kuweza kufanya ya kwamba shule ya msingi iweze kuwa bure basi kwa wanafunzi wote kama vile inavyotakiwa. Kumbuka tena ya kwamba mwaka jana ilitakiwa kwamba kulikuwa na fununu kwamba hata shule ya kisekondari nayo pia ingeweza kuwa bure, lakini kwa mwaka huu waziri ambaye anahusika na elimu katika Kongo ya Kidemokrasia Willy Bakonga aliweza kutaarifu ya kwamba kwenye shule ya kisekondari wazazi wataendelea kulipa marupurupu ya walimu kwa kusubiri serikali iweze kuchukua mikakati mingine.
Tunazungumza hapo kuhusu wazazi, tukienda kumaliza Mitima, najua mapema leo ulinyambia unazungumza na baadhi ya wadau. Najua umezungumza na baadhi ya wazazi, labda tutamsikia mmoja. Nani umezungumza naye?
Kuna maoni tofauti kati ya wazazi. Wazazi wamoja wanasema kwamba wanasubiri kuweza kuona kutekelezwa kwa ahadi ambayo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameweza kuapia ya kwamba atajitahidi kuweza kufanya ubure wa elimu katika Kongo ya Kidemokrasia kwenye shule ya msingi. Bado wanasubiri ahadi yake aweze kuitimiza. Na pia kuna wazazi wengine ambao wameniambia kwamba wako tayari ikiwa serikali itawaambia na kutangaza ya kwamba imeshindwa kuweza kutekeleza hiyo ahadi, wamesema kwamba wako basi tayari kwa kuweza kulipa wenyewe kama ilivyokuwa tangu zamani, sababu wamezoea mateso.
Jina ni Trezor, niko mzazi.
Trezor nani?
Buhendo. Kwa kweli sisi wazazi tuna hasira kubwa kuona rais alipromettre walimu kuwalipa, aliahidi walimu kuwalipa, lakini kwa sasa walimu hawalipwe. Na masomo ilibidi anze leo siku ya kwanza, lakini mpaka hivi wanafunzi hawasome na walimu wamebakia nyumbani. Sisi imetuharikisha kabisa, tunajiuliza nchi ya
Kongo.
Ndio imetusirikisha zaidi, tunajiuliza nchi ya Kongo ni nchi gani, kwa sababu hata viongozi wanasema vitu hawaheshimu vitu ambavyo walivyonena wenyewe. Tunajiuliza ni nini, watoto watabaki nyumbani ama wataendelea kusoma?
Mko tayari kuwalipia kama zamani?
Hatuko tayari, kwa sababu rais mwenyewe alisema kwa kinywa chake ya kuwa masomo ni bure. Sasa wazazi wakianza kulipa tena, inamaanisha kuwa rais amesema uongo zaidi, na rais anapaswa kuheshimu maneno aliyoyasema.
Na mimi jina nimejulikana kwa jina ya DJ Bienfe. Hapa kwa masomo kimi naona walimu wanafukuza watoto. Po njoo atujue, tunalomba tu serikali isaidie tu, itusaidie sana kulipa walimu. Ile ndio tuombi.
Naogopa kwamba mumu akitakosa mwaka jana.
Bo kusie tunaona sasa vile tena masomo sasa si haitakuwa, lakini atungi tutarajie bia vile. Lakini tunaomba tu msaada serikali yetu ya Kongo isaidie sikitu ilipe walimu. Juu walimu basirudishe watoto tena wasishue. Basi wake kushinda kumanyumba, ili kushinda kumanyumba vile ndio nakutana wadada yetu wanakuwa bambaraga. Panabiwa mamimba. Lakini ile masomo iko nafaa kwa ukipasio. Baba kamati kale kwa ukipasio kwa masomo. Njua maana tunaomba tu kwa kifupi ni kusema tu serikali ilipe walimu.
Na mwisho kabisa, Mitima, pahali ulipo hivi leo, ni kumaanisha kwamba kunao walienda shule na wengine hawakwenda, ama kabisa kabisa shule haziendelei hivi tunavyozungumza? Najua ni usiku sasa hivi, lakini kesho kuna watoto watatoka nyumbani waende shuleni, ama mambo yamekwama kabisa?
Kuna watoto ambao wanatoka shuleni, yani shule zimefungua milango yake. Sababu kuna hata viongozi wa mashule mbalimbali ambao wako wanajikuta shuleni, lakini walimu hawapo. Walimu wamegoma kazi. Yaani watoto, kuna wale ambao wanaamka asubuhi, wanajiandaa, wanavaa sare za shule na wanakwenda shuleni. Lakini wakifika huko hakuna walimu.
Shukrani sana mwenzangu Mitima De La Chance ukiwa hapo Bukavu kwa maelezo yako hayo.
Asante sana BMJ Mrizi.
Msikilizaji, Mitima De La Chance ni mwandishi wetu katika mashariki mwa DRC na ndiye anayetufungia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, kwani tukirejea kama ilivyo ada tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani ukiwa nami BMJ Mridhi. Baraza la Biashara la Jumuiya Afrika Mashariki leo limetoa taarifa ya mapendekezo ya kutatua mzozo ambao unaendelea kwenye mipaka ya nchi husika. Msikilizaji, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, ambapo madereva wa magari ya kubeba mizigo hususan malori wamekuwa wakilalamika kuhusu mikakati duni ya kuwawezesha kuendelea na shughuli na biashara zao bila usumbufu mwingi, hata ingawa kuna haja ya kuendelea kuheshimu kanuni za kiafya katika kukabiliana na maambukizi ya corona. Tangu janga la corona kuanza mapema mwaka huu, kumekuwa na migogoro mbalimbali inayowahusu maafisa wa afya, wale wa uchukuzi na vile vile madereva. Sasa ni kwenye mipaka kati ya Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania, Tanzania na Uganda, na pia Sudani Kusini kwa upande mwingine. Na pia utakumbuka kwamba pia kulikuwa na taarifa za aina hiyo hiyo kati ya Tanzania na Burundi. Na licha ya kuwepo na kauli za hapa na pale kutoka kwa serikali husika kwamba hali ni shwari, bado kuna maeneo ambapo changamoto zinaendelea kushuhudiwa hata zaidi. Kwa mfano, kwenye mpaka wa Kenya na Uganda kumekuwa kukishuhudiwa msafara mrefu wa malori ya mizigo, madereva wakionekana kusubiri aidha kufanyiwa vipimo hapo mipakani au wakiwasilisha hati zao za kuonyesha kwamba wanafuata kanuni zote za kiafya na kwamba hali yao ya COVID-19 ni shwari, ambazo zinahitajika kufuatwa kanuni hizo. Kinachowashangaza wale ambao ni mashahidi tuliozungumza nao ni kwamba mengi ya malori ambayo yanaonekana yako kwa upande wa Kenya yakiendelea kwa kilomita zaidi ya 50 katika sehemu zingine. Baadhi ya watu tuliozungumza nao wanasema kwamba madereva wa kutoka upande wa Uganda kuingia Kenya hawana changamoto nyingi kama zile za wale wa kutoka Kenya. Baadaye kidogo, msikilizaji, tutazungumza na katibu mkuu wa madereva wa masafa marefu nchini Kenya, Nicholas Mbugua, ili kujua ni kwa nini hali hii imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu bila kupata utatuzi wa kudumu. Hayo niliyoeleza hapo juu ni kati ya malalamiko ambayo yalilifikia baraza hilo la biashara la Jumuiya Afrika Mashariki, ambapo wamefanya mkutano hii leo. Na kwa mujibu wa wamefanya mkutano katika eneo la Malaba, hapo nieleze Malaba ni mji ambao uko kwenye mpaka wa Kenya na Uganda. Na sasa kwa mujibu wa afisa mkuu wa baraza hilo Peter Matuki, ambaye nimezungumza naye kwa njia ya simu, lakini tukapata hitilafu kidogo za kimitambo na hivyo basi changamoto za kurekodi sauti yake zikawepo, baraza hilo linazitaka nchi husika kukubaliana kwamba maafisa wa afya watakuwa wakikubali hati au vyeti vya COVID-19 vya kutoka nchi zote. Yani kama ni vyeti kutoka Kenya vikubalike nchini Uganda na Tanzania na Burundi na Rwanda na Sudani Kusini, na vivyo hivyo kutoka nchi hizo navyo vikubalike katika nchi zingine bila kubagua kwamba hivi vimetoka nchi hii. Na pili, kwamba wataweka vifaa vya kutegemewa vya kufanyia vipimo vya COVID-19. Kuna njia nyingi za kupima, ikiwa ni pamoja na zile wanazoziita kwa Kiingereza reagents, ziwe zinawekwa mipakani ya mataifa ya Afrika Mashariki, hususan kwenye vituo vya mipakani vya Malaba na Busia, ambako hali imeendelea kuwa mbaya kwa mujibu wa ripoti tulizozipata. Baraza hilo linasema kwamba maafisa wake wameshuhudia malori yakipanga foleni ya zaidi ya kilomita 30 kuelekea kwa mpaka wa Malaba na vile vile kilomita zaidi ya 15 kutoka kwa mji uitwao Mundika hadi mjini Busia ambao ni mji mwingine ulio kwenye mpaka kati ya Uganda na Kenya. Na sasa basi Matuki pia anataka jumuiya Afrika Mashariki ikumbatie mfumo wa kielektroniki uitwao REC-DTS, ambapo ripoti ya hali ya afya kwa mfano ya madereva inaonekana kwa urahisi na inapelekwa kwa njia kielektroniki, na hivyo basi hakuna haja ya kubeba vijikaratasi, na hiyo inaepusha haja ya kufanyiwa vipimo vingi kwa madereva, hali ambayo anasema itapunguza kabisa misongamano inayoshuhudiwa mipakani. Baraza hilo pia, nikimalizia msikilizaji, linataka upimaji wa uzito wa mizigo yani ufanyike kwanza katika kituo cha upimaji, yani pale upakiaji wa mizigo unapofanyika, na pili katika kituo cha mpakani. Yote hayo Matuki amesema yatasaidia sio tu kuwapunguzia usumbufu madereva hao, bali pia kuongeza kwa kiasi kikubwa na kwa haraka wingi wa biashara kati ya nchi husika. Baada ya kuzungumza na afisa huyo mkuu mtendaji wa baraza la wafanyabiashara wa Afrika Mashariki Peter Maduki, nimlete sasa katibu mkuu wa madereva wa masafa marefu wa nchini Kenya, Nicholas Mbugua. Mbugua, karibu kwa undani, na kwanza kabisa hebu tueleze ni changamoto zipi ambazo kwa maoni yako ama kwa maoni yenu mnaona zinafaa kuangaziwa kwanza, kwa sababu zinaonekana changamoto ni nyingi.
Matatizo iko baya sana huko, huko kuko kubaya sana, na tumejaribu kutatua tumeshindwa. Juzi nilituma watu yangu huko wakajaribu, walipoondoka tena ikarudi vile ilikuwa, lakini wale watu wa Ministry of Health ndio tuna blame, sababu hawana mpangilio mzuri wa kupima hawa madereva. Again, hili swali lingine mimi najiuliza, saa COVID inaenda chini na sasa watu wote wanapimwa pressure, wanaruhusiwa waende, kwa nini dereva ni lazima apimwe after every 14 days? Kwa nini hiyo mwili ni wa wanyama? Kila 14 days anawekwa hiyo vitu kwa mapua, kila 14 days anawekwa hiyo vitu kwa mapua. Ni kwa nini hata asipimwe temperature? Ikiwa temperature imepita, huyo anatumwa aende akapimwa COVID, lakini sio tena kila saa hiyo mpampu ama vijiti wanaweka mtu kwa mapua.
Naam, lakini kule kwenye mpaka sasa, kwa mpaka wa Malaba, hasa ni tatizo ni nini?
Kolani imeenda over 50 kilometers.
Wanazuiliwa kuingia Uganda?
Yes, wanazuiliwa kuingia Uganda bila certificate.
Na wapande wa Uganda wanasema nini?
Upande wa Uganda wakitaka kuja wanakuja. Kwa hivyo there is a lot of discrimination. Ambaye serikali yetu ndio inafaa kuongea na serikali ya Uganda. Na pia wanaelewane. Waelewane sasa watu waanze kupimwa temperature. COVID is here to stay. Kiunataka kuniambia watapimwa milele?
Nicholas Mbugua, msikilizaji, ni katibu mkuu wa madereva wa masafa marefu, yani wanaendesha malori yao kwa safari ndefu ndefu, akiwa ni katibu mkuu nchini Kenya, na ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima cha kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, jina langu ni BMJ Muridhi, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, producer wetu amekuwa ni Aida Isa, na kwa pamoja tunawatakia usiku mwema, tuonane kesho panapo majaliwa. Alamsiki.